Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel Sladký. Dneska přivítám hosta, který tu není poprvé. Je to vlastně jeho třetí účast v Casablance. Michaela Bugrisová alias Backpack Lady se poprvé u nás ve vysílání představila v roce 2016, kde mluvila o svojí cestě po jihovýchodní Asii a potom ještě mluvila o Sicílii o rok později, v roce 2017, o velmi kulinářském a místňáckém pobytu na Sicílii. Dneska Michaela přichází s českým tématem. Budeme se totiž bavit o jejich zážitcích nazbíraných v Česku, které jsou shromážděné v knize S chutí po Česku. Tak tě tady vítám. Ahoj.
Ahoj, Pavle.
Budeme se bavit o tom, jakým způsobem Míša cestuje po Česku, což je hlavně vlakem, hlavně za gastronomickými zážitky a taky se spoustou fotek. Focení, gastronomie a ježdění vlakem mi vychází jako tvoje největší záliby po té, co držím v ruce tu tvoji knížku.
Dá se to tak říct. Na první místo bych dala asi tu gastronomii.
Jasně.
Která se tak nějak prolíná všemi mými výlety a cestami do zahraničí. A já bych k tomu ještě přidala batoh, protože já cestuju prostě s batohem na zádech, jsem batuškářka.
Aha. Jaký podíl měla koronavirová pandemie na tom, že tahle tvoje kniha vznikla, že ses víc začala soustředit na domácí cestování po řadě exotických cest, které jsem třeba i trochu zmiňoval?
Tak v podstatě měla velmi zásadní vliv na to, že jsem tu knížku napsala, protože já vlastně díky ní jsem tu knížku napsala. A nebylo to z toho důvodu, že bych nemohla vycestovat do zahraničí, což byla taky částečně pravda, ale vlastně taková ta moje velká chuť cestovat po Česku i vlastně nějakým způsobem o něm psát a dát o něm vědět, touha o něm dát vědět, mě už jako provázela od vysoké školy. Já mám totiž vystudovaný cestovní ruch a vždycky mě strašně zajímalo a bavilo se učit o zajímavých místech, které mají něco unikátního, které mají něco nej. Takže já jsem se to všechno rozhodla vlastně sednout tady do té knížky, kdy vlastně propoju všechny svoje záliby, všechny svoje vášně, hledám unikátnosti v těch regionech, hledám vlastně zajímavosti, hledám taky tradiční věci hodně, protože ty tradice mně přijde, že odlišují ty regiony, takže to je taky takové to specifikum těch míst. No a potom hlavně to jídlo a lidi, to je taky moje jako doména, miluju prostě lidi, miluju si s nima povídat a mám ráda, když si můžu vyslechnout jejich příběhy.
To všechno se v té knize docela přesně odráží. V Česku vyšel větší počet publikací o domácím cestování, a to jak, ať už trekařském nebo cestování s dětmi. Já jsem si vybral knihu S chutí po Česku, protože je napsaná právě osobním tónem, že kromě Česka vás seznámí docela dobře i se samotnou autorkou a způsobem, jakým to Česko poznává. Tak se na to teď pojďme podívat. Když čtenář tu knihu otevře, tak se dozví, že tam je 13 českých krajů ze 14. To znamená, že dřív než se podíváme na to, co tam všechno je, tak si můžeme říct, co tam není. Chybí Praha.
Chybí Praha a teďkom zpětně si říkám vlastně, proč tam ta Praha není. Vlastně já nevím, proč jsme ji tam nedali, nebo proč jsem ji tam nedala. Ale vlastně já teďkom ještě vlastně v době té pandemie, kdy se nemohlo vlastně ani za hranice okresů, tak jsem hodně poznávala Prahu a říkám si, že tady je tolik jako hezkých míst i taková hezká příroda, kde bych dala jako fakt spoustu tipů i kam jít jako na výlet s tím batůškem i za tím jídlem, že zpětně to vidím jako velkou chybu. No, tak třeba se polepším dalším díle.
A na prvním místě je Olomoucký kraj. V tom řazení není nějaká abecední ani jiná posloupnost, prostě na Olomoucku se hodilo začít?
Na Olomoucku jsem začínala. Vlastně úplně první místo, kam já jsem v rámci vlastně toho mého putování jela, tak to byl Zábřeh na Moravě v Olomouckém kraji. A tak nějak jsem se posunovala po Moravě směrem do Čech. Takže nějak, jako je to řazený jako ta Slezsko-Morava a potom ty Čechy, protože Moravu jsem si dala jako první, protože já pocházím vlastně ze Slezska, mám rodinu na jižní Moravě, takže prostě tyhle regiony jsou mi jako srdcem bližší, takže tam jsem jela jako první a pak jsem se teda přesouvala do těch Čech.
Co takhle člověk se zájmem v gastronomii najde v Zábřehu?
No, Zábřeh pro mě byl velké překvapení, protože tam je paštikárna a vlastně mým oblíbeným stylem, když někam cestuju, nebo způsob, jak cestuju, je, že já úplně ne, že nerada, ale prostě radši se vždycky zeptám lidí. Já se prostě ptám lidí na ulici, nebo se někde takhle s někým zapovídám, jdu si třeba koupit do stánku vodu a vlastně zapovídám se s místní paní, kam by mě poslala na jídlo. Takže to je taky se v té knížce hodně prolíná. Je tam jako spoustu i míst a typů od lidí, které jsem získala prostě v tu chvíli. Takže třeba o těch místech jsem ani nevěděla a potom jsem tam prostě šla za těma lidma a že mi tam poslali ty lidi a že bych tohle měla ochutnat. Takže určitě tam doporučuji vlastně výborné paštiky od Olina Bezchleby a potom je tam místní pivovar Velzl, který je vlastně spojený s osobností cestovatele. Takže nejenom gastronomie, ale i jako strašně zajímavá místa. A vlastně já jsem vůbec o něm nikdy neslyšela. To je vlastně rodák místní, který já ho trošku přirovnávám k Hanzelkovi a Zikmundovi, že je to takový jako velký cestovatel. Já vůbec nechápu, že jsem o něm nikdy předtím neslyšela. A oni jsou na něj ty místní hodně hrdí a právě je spojený i tato osobnost tohohle cestovatele s tím pivovarem, protože oni mají jeho podobiznu obličeje vlastně v logu. Takže člověk si tam může dát to pivo, dá si tam Velzlovy tyčinky, které oni pečou, vlastně peče místní pekařství ve spolupráci tady s tím pivovarem a oni vlastně do něj, mám pocit, přidávají to pivo. Takže Zábřeh, no a vlastně ze Zábřehu.
No a když člověk přijede na nádraží do Zábřehu, tak tam snadno může natrefit na takovou velkou, docela bizarní sochu Eskimo Velcla.
Jo, přesně, tam je jeho vlastně socha, která vítá vlastně ty cestující, kteří tam přijedou. On má vlastně vedle sebe kufr velký, takže je to takový, jako je to prostě zobrazení cestovatele místního a vlastně kousíček od toho je i vlastně nádražní jako hospůdka, kde čepujou to pivo, takže člověk si to může dát přímo na nádraží to pivo, anebo si trošku popojet přímo do pivovaru, který vlastně ty místní nadšenci vlastně zprovoznili vlastně v budově sídlišní kotelny. Takže to mi přijde taky hodně zajímavý, že se vyplatí se tam jet i podívat.
Pokud někdo Eskimo Velcla neznáte, tak vězte, že to je figura cestovatelská, ale taky literární a dokonce existuje divadelní představení, které Davidské divadlo před lety o jeho osobě a o jeho neuvěřitelných příbězích především ze severních krajin udělalo a hrálo dlouhou dobu. Myslím, že už to není na repertoáru tohle představení, ale Eskimo Velcl je takový, já bych řekl, víc než Zikmund a Hanzelka, já bych řekl, že to je Bohumil Hrabal českého cestování. Nebo něco takového. No a co dál v Olomouckém kraji? V té knize nevynecháváš tvarušky olomoucké, syrečky. Takže jaké jsou vlastně tvoje chuti? Máš nějaké limity v tom, co ráda nebo nerada ochutnáváš? Nejenom v Česku.
Tak určitě limity mám. Já jim hodně očima, takže většinou, když se mi to jídlo nelíbí na pohled, tak ho nesním. Ale s tvarůžkama se pojí taková hezká historka, kterou já vlastně zmiňuji i v té knížce. Já jsem jako asi možná každé dítě tady v Česku prostě tvarůžky neochutnala, prostě smrděly mi, takže jsem k ním měla odpor. A vlastně v Lošticích, kde se tvarůžky vyrábí, tak tam já jsem je poprvé ochutnala, když mi bylo, nevím, kolem 20.
Aha.
A vlastně říkala jsem si, že jsou jako dobré, že proč vlastně, to je jakoby spojené s tou neznalostí, že člověk vlastně něco mu smrdí a neochutná to, ale vlastně to jako, je to prostě spojené s tím, že když se mi něco líbí, tak to ochutnám a když mi něco smrdí, tak to neochutnám. Ale vlastně to byla velká chyba. Já jsem šla do Muzea olomouckých tvarůžků, které tam vlastně v Lošticích můžete navštívit a tam je úplně úžasně popsané jako ta popsaná ta historie, jak se ty tvarůžky vyrábějí. Vlastně je to spojené i s těma postavami, s postavou těch pleskaček. To jsou vlastně ženy, které ty tvarůžky vyráběly a oni se vlastně pleskali takhle mezi dlaněmi. Takže mě to tak jako zaujalo, že jsem najednou dostala na ty tvarůžky chuť a šla jsem hned do restaurace tam na náměstí, kde jsem si objednala smažený bramborák s rozpečeným tvarůžkem, takže od té doby je jím a jezdím tam pravidelně, kupuju si tam vlastně ty tvarůžky v podnikové prodejně, které jsou vlastně spojené přímo s tím muzeem, takže vlastně člověk vyjde z toho muzea přímo do té podnikové prodejny a co je na ní zajímavé, že tam uvidí tolik tvarůžek, kolik nikde podle mě nikde jinde neviděl, že tam je takový druhy a vlastně příchutě, které jinde prostě se neprodávají.
Teď se podíváme do dalších krajů, než je Olomoucký, kde jsme začali ve shodě s knihou, protože první kapitola je věnovaná Olomouckému kraji. Kromě toho, že v té knize chybí Praha, tak mě taky dost zaujalo, že ve spoustě těch krajů vlastně míjíš to krajské město a věnuješ se spíš těm menším. To znamená, v plzeňském kraji vlastně absentuje Plzeň, ale jsou tam hodně Domažlice. Nebo v Moravskoslezském kraji je to víc Krnov a skoro žádná Ostrava, nebo pokud je tam o Ostravě nějaká malá zmínka, tak jsem ji možná přehlédl. A tohle by se dalo říct o řadě těch dalších krajů snad s výjimkou Karlovarského, kde Karlovy Vary jsou zastoupené hodně.
Ale dost o Kravě. Máš pravdu, že to tak je. Já jsem s tím hodně bojovala, protože třeba samotná Plzeň, tam je tolik zajímavých věcí, že jsem měla velkou chuť tam tu Plzeň zařadit. Ale pak jsem si říkala, pojďme se podívat i někam jinam do nějakých právě menších měst. A já jsem se snažila hledat i jako kde je něco jako typicky jako regionálního, že bych, jako vím, že třeba v Plzni je plzeňský pivovar, ale snažila jsem se jít i někam, kde třeba člověka běžně ho nenapadne se tam podívat. Takže třeba ten Krnov, to je moje rodné město, tak to jsem si neodpustila do té knížky dát, ale musím říct, že jsem si na sebe ušila zároveň velký bič, protože představit svoje rodné město prostě širokému jako publiku je jako velká výzva a bylo to pro mě, no nechci říct stresující, ale jako dávala jsem si na tom hodně záležet a byla jsem z toho trošku nervózní.
Aby se nikdo neurazil.
Neurazil a taky jsem samozřejmě chtěla svoje rodné město představit v tom nejlepším světle, takže proto jsem tam zařadila Krnov, ale třeba ty Domažlice, tak vlastně některé ty místa mě napadly v souvislosti s nějakou mojí vzpomínkou. Já jsem kdysi v Domažlicích byla na výletě s kamarádkou a my jsme tam shodou okolností úplně fakt náhodně byli v době chodských slavností a vlastně tam se všude prodávali chodské koláče, což je jedna možná z nejznámějších jako západočeských jako regionálních specialit. Tak jsem si říkala, jo, to by bylo fajn jako lidem představit více ten chodský koláč, protože my sice známe jako chodský koláč, ale vlastně dokázal by někdo popsat jako co to konkrétně je nebo jaký třeba rozdíl mezi chodským koláčem a frgálem? Věděl bys to, Pavle?
Asi ne. Možná v tom, jak vypadají, v tom zdobení je rozdíl, ale v tom, co se dává dovnitř, nechtějí.
Je to tak, právě se liší v tom zdobení, protože vlastně chodský koláč se merhuje.
Což je co?
Což je vlastně technika zdobení, že vlastně na něj se dává tvarohový podklad a potom se zdobí povidly nebo mákem a vlastně se do těch ornamentů se prolínají vlastně ornamenty z chodských krojů. Takže je to jakoby spojené hodně i s těma tradicema v tom regionu. Jo, a je to, jako navštívila jsem paní Vondrovicovou, která tam ty koláče peče, je tam, dalo byste říct, taková místní celebrita, ona jich na ty chodské slavnosti napeče fakt tisíce, víc než 10 000.
A víc než 10 000?
Víc než 10 000 na ty chodské slavnosti napečou. A teď nevím, co jsem chtěla říct, ale že jo, já jsem
že tě to tím pádem zavedlo do Domažlic a kapitola vznikla tam.
Zavedlo mě to přímo do Domažlic s paní Vondrovicové, která mě teda pustila i do té výdoby, protože mě to jako strašně zajímalo, jak to jako probíhá i to zdobení, takže jsem tam mohla i nakouknout s jejím svolením a mě hodně překvapilo, že vlastně já jsem tam teďkom byla týden po těch chodských slavnostech. Ale to už jsem si naplánovala, protože jsem se bála, že tam bude hodně lidí a chtěla jsem ty Domažlice zažít, prostě jak je zažije většina lidí, když tam pojede třeba v létě. A mě překvapilo, jak ty koláče šly na dračku i týden po těch slavnostech. Jakože
se toho místní lidi nepřejedli během slavností.
Opravdu, já jsem byla vlastně v Bořicích, kde ona ty koláče peče. To je jako jedna obec, malá obec hned vedle Domažlic. A tam chodili prostě babičky po té obci s těma koláčema a ještě co mě pobavilo, tak ona ty koláče vydává v takových krabicích, které vypadají jako krabice na pizzu, takže oni tam prostě všichni chodili s těma krabicema na pizzu.
Jo.
A vlastně v tom měli ty chodské koláče ještě teplé, prostě to tam mizelo úplně jako pod rukama.
No a kdybychom se podívali do Jihočeského kraje, tak tam je hlavním městem Tábor podle tebe.
Tam je hlavním městem Tábor a to z toho důvodu, protože Tábor už jsem taky v minulosti několikrát navštívila a to mi přijde jako neskutečné gastroměsto. Vlastně je to, já bych tou velikostí to přirovnala ke Knovu. Nejenom teda, že to je krásné historické město, určitě se tam vyplatí zajet i jako na prohlídku města, ale co se týče té gastronomie, to je úplně zážitek tam jako jet, protože jsem tam našla restauraci ujgurských bratrů, kteří tam dělají ujgurskou kuchyni. A vlastně, co tam je zajímavé, tak jako jejich specialita je, to jsou jako, nebo já to považuji jako za nejzajímavější, co si v té restauraci člověk může dát, to jsou jídla s jejich domácími nudlemi, které oni fakt jako dělají to těsto ručně. Je to jako nesmírně pracné. Oni to několikrát jako denně to těsto jakoby provalují a potom z něho dělají ručně ty nudle, které bouchají o stůl a tím je jakoby natahují třeba až do 100 metrů. A potom vlastně tyhle čerstvé nudle, oni vám tam naservírují na ten talíř s tím jakoby s masem upraveným a vlastně se zeleninou a je to prostě lahůdka.
Jak kdybych přišel do hospody, kterou provozují Ujguři, tak bych se určitě zajímal o tu gastronomii, když bych měl možnost s nimi mluvit, ale taky bych se patrně zajímal o ten ujgurský osud v současné Číně, nebo měl chuť se bavit o nějaké té globální a politické situaci. Jak to máš ty?
No, většinou, já když se s někým bavím, tak většinou se to točí kolem toho jídla všechno. Ale samozřejmě my jsme se tak jako okrajově bavili samozřejmě, ale já většinou jakoby v těch jako diskuzích nezacházím úplně jako do těch témat, ve kterých se necítím úplně jako svá a moc o nich nevím. Takže my jsme řešili hlavně jídlo, co bylo zajímavé, oni mě pohostili jako svým, nechci říct, nebo nevím, jestli to je národní nápoj, ale jako je to typický nápoj, který oni tam pijou, stejně jako je to třeba na Srí Lance jako čaj s mlékem, tak oni tam pijou taky čaj s mlíkem, černý čaj s mlíkem, ale oni ho ještě solí, takže on byl slaný. Mm-hmm. Takže tady ten čaj mi dávali ochutnat, že to je jako typický nápoj, který oni jako rádi pijou.
Takový trochu tibetský směr už.
Je to tak.
No a teď teda ten tvůj rodný Krnov, tam si zase podtrhla hodně řecký element.
Tam jsem podtrhla řecký element, protože to Řecko se tím Krnovem vlastně nebo já, jako mě to nikdy ani nedošlo, jako jak je to vlastně, jak je tím Krnov specifický, že tam máme jednu z největších řeckých menšin v České republice a vlastně máme tam i řeckou restauraci, máme tam gyros, máme tam i pražínu, kde paní Jana Petropolosová je to prostě Češka s řeckými kořeny, která tam praží kávu vlastně na pražič, ruční manuální pražičce, kterou si pořídila v Aténách u rodinné firmy, která ji tam prostě vyrábí. A dělá tam v létě řecké frappe a dělá ho právě z Nescafe, které si vozí z Řecka. Takže je to takové malé Řecko ve Slezsku.
Uvažovala jsi nějak o tom celkovém obrázku, který právě díky vyzdvižení určitých konkrétních buď lokálních tradic, ale nebo právě i té různorodosti etnické vlastně. Ujguři nebo Řekové, to jsou jenom dva z příkladů, které v té knížce jsou. Co je na tom současném životě v Česku, na té pestrosti buď obohacujícího, nebo co ty ráda vyhledáváš, protože ten celkový obrázek bych chtěl určitě k nějaké pestrosti směřovat. A ta pestrost je nutně založená i nějak etnicky, nejenom jako regionálně a krajsky v Česku.
Mně přijde, že spousta těch lidí, které jsem poznala, se hodně inspirovalo v zahraničí, takže vlastně tady jakoby přenášejí nějaké nebo třeba vylepšené nápady ze zahraničí, že opravdu ta inspirace většinou si odnesli z toho zahraničí a
že bez té inspirace v zahraničí bychom byli výrazně ochuzeni. Takhle to myslíš, jo?
Jo. A vlastně jedna paní mi řekla jen jako docela takový zajímavý poznatek. Ona mi říkala, vy jste vlastně to zahraničí našla tady u nás, že ani není jako potřeba cestovat do toho zahraničí, ale že já si vlastně můžu zajít, já nevím, na řecké frappe, můžu si tady zajít do ujgurské restaurace a dát si ujgurské jídlo, tak jako je to k zamýšlení a možná má pravdu. Česko je tak rozmanité, že vlastně v podstatě my nemáme sice moře, nemáme velké hory, ale jinak je to jako vlastně nesmírně pestrá země, která mě nepřestává bavit. Opravdu v každém městě, v každé obci pomalu člověk najde něco jako unikátního. Takže já určitě doporučuji Česko více poznat.
Neznalost mi nechutná, píše mimo jiné Michaela Bugrisová ve své knížce Schutí po Česku, o které se tady dneska bavíme, a hlavně o cestování po Česku založeném na gastronomii, na vyhledávání různých místních gastronomických specialit. A mě by teďka spolu s posluchači určitě zajímalo, co děláš na těch cestách, když neochutnáváš. Taky je potřeba mezi tím jídlem něco dělat. A jakým způsobem cestuješ po Česku, když to zrovna nesměřuje k nějakému ochutnávání?
Hodně si povídám s lidmi. Já prostě jsem hodně komunikativní a když třeba jedu vlakem, tak buď koukám z okna a kochám se krajinou, anebo se prostě zapovídám s lidmi. Nemám s ním vůbec problém. Já to dělám hodně často i v zahraničí, kdy prostě se fakt lidí ptám, můžete mi poradit nějakou kavánu, kam byste šel na kafe vy, kam si mám na to kafe zajít. A tohle já vlastně dělám v Česku, takže když zrovna nejím a něco neochutnávám, tak si pravděpodobně s někým povídám. A já vlastně tím i jako se inspiruju, protože třeba mi ten člověk řekne, je to takový i oslý můstek, ten člověk mi řekne, já třeba cestuju teďkom, já jedu z Pardubic do Hradce Králové a já, no vidíte, a Pardubice, tam jsem jednou byla, ochutnala jsem tam perníky na nádraží, co tam ještě máte zajímavého? A teďkom ten člověk mi řekne, jo, běžte třeba se podívat na náměstí, máme tam jako hezké náměstí, hezkou radnici, takže já vlastně v podstatě vlastně pořád cestuju a jím. No, dalo by se říct, že se to všechno točí pořád kolem toho cestování, kolem toho jídla a kolem jako, já jsem taková jako posedla vyhledáváním těch informací, jakože mě, jako jsem, já bych řekla, že jsem nesmírně zvídavá, takže jako pořád jakoby zjišťuju něco, jako když se s někým bavím. Jako, ale opravdu jakoby mám ten zájem jako poznat to místo toho člověka, odkud pochází. Takže to je jedna věc a další, když se s nikým nepovídám nebo když zrovna nejím, tak v poslední dobou musím říct, že hodně ráda chodím do přírody a mám ráda různé, jako, nechci říct treky, to je možná už hodně jako nadsazené, protože jako nechodím žádné dálkové treky, ale mám ráda prostě turistické stezky a ráda chodím prostě do přírody a nejlépe kombinuju jako všechno, že jdu třeba do města, kde něco dobrého ochutnám a potom ještě si dám nějakou krátkou procházku třeba do okolní přírody. A vlastně takhle je koncipovaná i ta knížka, že ona vlastně nabízí úplně všechno. To znamená, já doporučím třeba do Mažlice, kde vám jako řeknu, kde si máte dát ten nejlepší koláč, mimo jiné. Potom třeba jakou restauraci ještě zajímavou navštívit v tom místě. Potom jaké tam jsou zajímavé památky, něco jako tradičního, aby se člověk něco o tom regionu dozvěděl. A potom vám ještě dám úplně super tip na místo, kam se můžete jít vykoupat, nebo kam se můžete jet projet na kole, protože já vlastně některé i ty výlety kombinuju vlastně s jízdou na kole. To je jako další rozměr cestování, který jsem teďkom objevila. Vlastně přijdu někde vlakem, půjčím si kolo a jedu poznávat ten region na kole a tomu dá úplně neskutečný rozměr. Fakt opravdu se mi to jako hodně zalíbilo a člověk ani nemusí mít svoje kolo, což já nemám. A může si to kolo někde půjčit a vlastně více toho stihne, má větší i svobodu, protože ta místní doprava přece jenom taky má nějaký harmonogram, že jo, ty autobusy taky jako jedou jenom jako v nějaké omezené míře, takže to kolo mi dává i větší svobodu, což já mám ráda.
Asi nejdelším výletem, procházkou, trekem byla Toulava v tvém případě, aspoň to tak vyplývá z té knížky. Můžeš říct víc?
Je to tak. Vlastně, jak jsem tady zmiňovala Tábor, tak ten jsem tam hodně chtěla, protože je to gastroměsto hodně zajímavé, ale s hodou okolností se z toho Tábora dostanete do Bechyně nesmírně zajímavou stezkou, která vede přírodou, fakt takovou jako docela divočinou. A na ní je zajímavé to, že vůbec nejdete po asfaltce, jdete prostě lesními cestami, jdete podél řeky, pořád v přírodě, takže to je na ní hodně zajímavé, protože mě ty úseky většinou, když člověk jde jakoby někde po silnici a musí dávat pozor, aby ho jako nezajelo auto, tak ty mě většinou nebaví, takže tahle stezka je na to super a vlastně, co je i na ní zajímavé, tak ona, ta stezka touto lavou podél Lužnice má asi 90 kilometrů a je rozdělena na 4 etapy. A ona je tak jako skvěle rozplánovaná, když se člověk podívá na jejich oficiální web, tak je tam rozplánovaná do těch 4 dní. Každý ten den má 10 až 15 kilometrů a vlastně vždycky je tam i jako naplánováno jako přespání, takže vlastně člověk ujde těch 13-15 kilometrů, nají se tam, přespí, buď to v nějakých chatkách, v nějakém kempu, třeba v hamace nebo pod Širákem, a zase pokračuje dál, takže mně teď přijde, že je obrovský trend nebo mezi Čechy, že Češi prostě rádi chodí a mají tyhle treky rádi, takže myslím si, že by to mohl být hodně dobrý tip i pro lidi, protože já, když jsem minulý rok v létě tu stezku šla, tak jsem potkala během toho celého dne asi třeba 10 lidí za celý den. Takže mi přijde, že je taková ještě jako neobjevená, že hodně lidí chodí, jasně Šumava, Krkonoše, to mě tak jako napadlo, kde si udělám trek, ale vlastně podél Lužnice z Tábora do Bechyně a ještě se u toho skvěle najím, no tak to je super.
A v Bechyni potom taky, nebo jenom v Táboře se člověk dobře najít?
V Bechyni tam jsem teda žádný zajímavý typ na jídlo nedostala, ale zase Bechyně zajímavá hodně tou svojí polohou vlastně v údolí té Lužnice a je to takové město vyhlídek. Je to fakt jako ta Bechyně, když se člověk na ní podívá z mostu Duha, který je vlastně on připomíná, on vlastně vede přes tu Lužnici, překlenuje Lužnici a vlastně připomíná Duhon, je jako obrovský obloukový železný most a vlastně z toho mostu se člověku jako naskytne krásný pohled na tu Bechyni, ona vlastně leží na skále, to centrum historické, takže to je taky jako hodně zajímavé. A potom vlastně tam vede taková naučná stezka, vlastně kde jsou další vyhlídky a potom člověk vidí tu Bechyni z různých jako z různých míst, takže to je takové jako zajímavé. A ještě mimo jiné Bechyně je známá výrobou keramiky, takže tam spousta obchůdků, kde si člověk může koupit něco od místních hrnčířů a je to takové příjemné. Já jsem tam našla na doporučení teda místních, jsem tam šla do jedné takové malé kavárničky, kde jsem přímo seděla v obchůdku mezi keramikou. Takže to bylo i hezké pokoukání a paní mi tam prostě uvařila v kuchyni kafe, tak jsem si ho tam dala a bylo to jako příjemný zážitek.
Michála Bogrisová, autorka knihy Z chutí po Česku, je na jedné ze stran knížky vyfocená taky v jednom z moravských krojů. Já nevím, který přesně region to je, ale to ty nám určitě řekneš. Mě by ale zajímalo, jak často si nějaký kroj oblíkáš a jak dlouho to trvá.
Tak já jsem se nechala oblíct do Bořeckého kroje a do Bořeckého proto, protože z Bořetic, což je vinařská obec v Jihomoravském kraji, z Bořetic pochází moje mamča a já jsem tam jezdila každé léto jako malá na prázdniny k tetě a my jsme tam vždycky jezdívali vlastně v době, kdy ty hody tam byly. Jsou tam každý rok v létě, v srpnu. A já jsem vždycky koukala právě na ty holky, na ty kluky, jak chodí v těch krojích po té obci, jak jsou jako strašně pyšní na to, že ten kroj mají na sobě. A já jsem se vždycky mamči ptala, proč si nechodila v kroji. Tak ona hrála na harmoniku, ale prostě v kroji nechodila. A tam je to tak, že vlastně ty kroje se tam dědí z generace na generaci. A opravdu je to tak, že málo kdo jako nový nebo přistěhovali, jako fakt chce chodit v kroji. Většinou ten člověk jako v tom vyroste, že babička chodila v kroji, nebo babička uměla naškrobit ty sukně, tak to učí tu svoji vnučku a vlastně se to tam fakt jako přidává z generace na generaci a překvapuje mě, že spousta mladých lidí, kterým ještě nebylo 18, tak prostě jsou hrdí a chcou chodit v tom kroji. Takže to mně přijde jako super, že se vlastně díky té mladé generaci, že i ta mladá generace má zájem o ty tradice, že se vlastně ty tradice tam udržují, protože i vlastně podle toho kroje znalý člověk pozná vlastně, ze které obce ty lidi jsou, že oni chodí na zábavy i do těch ostatních obcí a vesnic. No a proč teda, nebo jak jsem se k tomu dostala, k tomu kroji? Tak já jsem si právě říkala, že sice já ten kroj bohužel jsem nezdědila, nebo možná teď říkám bohu dík, ale vždycky jsem si říkala, že když bych v Bořeticích vyrůstala, že bych v tom kroji chtěla chodit. A mně se vlastně díky tetám podařilo najít paní, která ty děvčata do těch krojů oblíká, protože ono to vůbec není jednoduché se do toho kroje oblíct. Já sama jsem si na sebe zvládla nadat punčocháče a košily, ale vlastně ten zbytek, to už prostě jsem bez pomoci Lucie nezvládla. Takže to byla hodně zajímavá zkušenost. Vlastně do toho kroje mě oblíkala zhruba půl hodiny a mě ještě hodně zajímalo, vlastně jak ten kroj je těžký. Takže já jsem se ještě předtím, než jsem se oblíkla, jsem se zvážila a potom jsem se zvážila, vlastně, když jsem ten kroj měla na sobě a byla jsem těžší o 7 kilo. Takže ten kroj váží 7 kilogramů a bylo to pro mě hodně zajímavé zjištění, že vlastně bych tomu kroji možná ani chodit nechtěla, protože jsem si v něm připadala jako ve svěrací kazajce. Měla jsem na sobě 7 sukní a vlastně ty sukně se musí hodně stahovat v pase, aby držely. Takže jsem byla potom hodně ráda, když jsem ten kroj sundala a taky jsem v něm byla hodně nemotorná. Ona, jak je ta sukně objemná, tak to, jako to si třeba člověk málo kdy, nebo vlastně si to možná vůbec neuvědomí. Já jsem si to taky nikdy neuvědomila, že když potom člověk vidí ty lidi, jak tančí vlastně ten pár v těch krojích, tak vlastně ten chlapec se s tou dívkou musí naučit jako vůbec jako zacházet, protože ona jak je objemná, takže jako je to jako docela zajímavé. Vlastně celé, když člověk právě se baví s těma lidma, že vlastně já jsem se ptala, jak jako holky chodí na záchod vlastně v tom kroji, tak oni nechodí na záchod, protože by si to všechno museli zase sundávat, takže oni pijou střídma a hodně se potí. Vlastně v té sukni si děvčata ani nesednou, takže oni vlastně klečí na lavicích, takže je to na jednu stranu jako je to hezké na pohled, ale je to podle mě i docela velká oběť.
Teď úplně na opačný konec republiky. Hlavním městem Ústeckého kraje to vypadá, že jsou podle tebe Litoměřice.
Mm-hmm. Já jsem se dočetla, že v Litoměřicích se jsou vinice a vlastně, že je to jedno jakoby z nejseverněji položených míst, kde se dá ochutnat jakoby české víno. Nicméně, já vám v té knížce nedoporučím, kde ochutnat nejlepší české víno, ale vám doporučím, kde ochutnat nejzajímavější, nebo místo, kde ochutnáte ještě mnohem zajímavější víno, nebo kde ochutnáte víno z nejstarší odrůdy, která se ve světě kdy vypěstovala. A to je vlastně Areny, kterou vlastně tady tyhle vína, tyhle pochází z Kavkazu, které tam dováží Richard Žalud. On tam má vinotéku v Litoměřicích, kde vlastně tyhle vína, ty tradiční gruzínské, arménské, ale potom také vína z Moldávie můžete ochutnat. Je to jako nesmírně zajímavé, když se člověk začne zajímat i vlastně o ten původ a o tu historii. Já jsem třeba vůbec netušila, že poprvé nebo jakoby první jakoby doložená jakoby oblast vinařská je vlastně právě na Kavkaze. Takže to mě úplně fascinovalo a když jsem se potom jakoby víc a víc jakoby od něj dozvídala o těch vínech, tak prostě to byl pro mě úplně neskutečný zážitek. Navíc on tu vinárnu má vlastně v barokním domku, takže tam člověk vlastně si tu skleničku může vychutnat buď to v interiéru, anebo tam je takový barokní dvorek. A takže je to vlastně spojené jakoby i s těma Litoměřicema, i s tím místem. A vlastně ochutná tam zase něco z toho zahraničí, takže jako tam vlastně se snoubí nejenom jako ty české věci, ale takové ty zajímavosti ze zahraničí, co člověk třeba málo kde objedná, ochutná. A ještě mě tam hodně zaujalo moldavské kriseko.
Kriseko
je to vlastně něco jako, vyrábí se to podobnou metodou jako italské prosecco, proto je to vlastně kriseko, ale vyrábí se to v Krikově. Uhum. Takže to jsou hodně známé, jako je to hodně známé vinařství. Možná si už o tom někdy slyšel, tam vlastně v Moldávii, tam se kdysi těžil vápenec a jsou tam jako kilometry, možná desítky kilometrů jako dlouhých chodeb, kde vlastně tohle vinařství má vlastně svoje zázemí a vlastně když dělají prohlídku těch sklípků, tak tam jezdíš v takových jako mini vláčcích. Jak je to obrovské, tak tam jako vidíš jako miliony lahví tady těch krysek. Takže to je jako i spojení vlastně, že si tam vychutnám to kryseko a poslechnu si vlastně o tom místě, tak to mi přijde jako nesmírně zajímavý. A navíc ty lidi většinou, jako jak se k tomu dostanou, oni prostě tam třeba jenom na dovolenou, ochutnají to, nebo v rámci pracovní cesty, ochutná jako to a prostě přijde mu to tak unikátní a zajímavé, že to sem prostě začne dovážet. Jo, takže většinou se s tím pojí právě nějaký jako zajímavý příběh s těma produktama, proč tady jsou a proč jsou zrovna v těch Litoměřicích a tak.
No v Litoměřicích je taky ten příběh, že z jednoho kopce uviděl Karel Hynek Mácha, že hoří, běžel pomoct, u toho se nastydnul a potom nejslavnější český romantický básník umřel. Tak tohle tam taky máš nějakým způsobem zpracovaný tenhle příběh?
Vím, že mi tam ten příběh někdo vyprávil z místních, ale tuším, že jsem úplně do té historie jako nezacházela. Nicméně je tam Máchova světnice, takže člověk tam může navštívit jakoby, jako místo s ním spojené, ale Mě tam třeba hodně zaujalo, že vlastně Litoměřice už leží vlastně, nebo je vlastně obklopeno českým středohořím a je tam jako, jsou tam zajímavé místa, kde člověk už jako vidí na ty vrcholky toho českého středohoří a ty západy jako nad těma sopečníma kužlama, to je jako něco neskutečného. Pravdu, ta oblast mi přijde hodně unikátní.
Přesně tohle to jsem měl na mysli, protože nejsem si jistý, ale myslím si, že to byl kopec Radobíl, kde Karel Hynek Mácha uviděl ten požár a kde tahle ta historka, která snad je pravdivá, teda vznikla.
Mám ten pocit a zrovna na tom Radobílu, tam jsem vyfocená při tom západu slunce a to byl teda hodně silný zážitek pro mě, jakože to jako ta cesta tam je jako krklomná, je to tam takový jako ale jako je to za odměnu prostě, je to za odměnu a určitě doporučuji tam jako zajít, protože ten výhled, to je jako nezapomenutelné a ještě kor v létě, když jsou ty nádherné jako západy slunce, tak to bych určitě moc doporučila.
Ze všech pískovcových skalních měst, které Česko má, a je to taky trošku specifikem Česka, bych asi řekl, ve srovnání se spoustou zemí, které právě mají nějaké vapencové velehory, moře a podobně, tak třeba zase nemají pískovcová skalní města, kterých je v Česku spousta. Tak ty si vybíráš Kokořínsko.
Kokořínsko jsem zařadila z toho důvodu, že já jsem tam, když jsem tam jela úplně poprvé, tak s tím mám spojenou takovou jednu srandovní historku. Já jsem tam totiž jela vlastně s klukem, se kterým jsem se seznámila přes internetovou seznamku, ale ona to nebyla jako seznamka jako rande, ale byla to cestovatelská seznamka, protože já už jsem přes ní našla spoustu lidí, se kterýma jsem byla v zahraničí a jako do dneška jsme prostě v kontaktu, takže jsem tam vždycky měla štěstí na lidi. A já jsem se tam na základě výzvy tady tohohle kluka připojila k němu, protože on plánoval výlet na Kokořínsko a měl to docela podrobně naplánováno, což mě zaujalo, protože většinou, když jako někam jedu, tak jsem já ten organizátor, tak jsem si říkala, tak si teďkom odpočinu a nechám se zavést někam, kde jsem nebyla a vidím, že to tady je i se zastávkou na nějaké jídlo, že vlastně nemusím se o nic starat, takže jsme vyrazili na Kokořínsko a musím říct, že opravdu mě jako zůstalo v hlavě a v srdci, protože to jsem byla fascinovaná kousíček od Prahy, jak jsou jako nádherné lesy, jak jsou tam nádherné vlastně i ty pískovcové útvary. Ono to je spojené právě s postavou sochaře Václava Levého, který tam vlastně tesal v lese do skal různé obličeje, takže je to nejenom zajímavé, jako, nebo nejen příjemné, i ta příroda hezká, ale jsou tam i zajímavé jako místa, kde se člověk může jít vyfotit, podívat se na něco zajímavého, co třeba jinde neuvidí. Takže to mě zaujalo a vlastně ten kluk, se kterým jsem tam byla, tak já mu říkám Čaomír. Z něho se vyklubal velký jako nadšenec do čaje, který vlastně neváha za čajem cestovat třeba do Číny a on vlastně si tam jako ten čaj vlastně v průběhu toho našeho putování vařil, takže on vždycky vytáhl prostě konvičky, hrníčky, dokonce si tam prostě i vařil vodu a prostě my jsme tam během toho putování prostě na Kokořínsku pili čaj, tak to mi taky jako z tohle, mám to spojené i s touhle historkou, ale mimochodem Kokořínsko je fakt moc pěkné místo, přijde mi, že ještě stále není tak úplně turistické jako třeba Prachovské skály, ale určitě velkým tahákem tam jsou Želízy a ty Čertovy hlavy. Takže myslím si, že už to nezůstane dlouho tak, jak jsem ho poznala já.
Důležitá otázka na závěr ještě. Ty vyhledáváš tradice, místní speciality, různé milé lidské příběhy a inspirace, takže vytváříš docela idylický obrázek Česka. Mm-hmm. Českých tradic, života tady, i té přírody a podobně. Je něco, v čem jsi k Česku kritická?
Mně vůbec nic nenapadá. Mně právě napadají ty, možná je to tak, že já si většinou hledám na všem to pozitivní. A jak jsi narazil na ty lidi, tak já často právě slýchám, že byli jsme třeba v Polsku, tam jsou lidi mnohem milejší než v Česku, ale jako moje zkušenost jako s lidma z Čech je naprosto úžasná. Mám pocit, že my jsme víc takový, nejsme úplně jakoby kontaktní, že by mě někdo jako sám od sebe oslovil, ale jakmile já jako prolomím ty ledy s tím člověkem, tak potom už třeba on povídá víc než já, takže já s těma lidma mám fakt velmi milou zkušenost a mě jako nenapadá asi nic negativního. Já myslím, že Česko, já jsem ráda, že žiju tady v Česku a přijde mi, že Česko je prostě nejlepší místo na žití i vlastně velmi zajímavé na objevování.
Já jsem byl letos v zimě na přechodu Bílých Karpat kde bylo velmi málo lidí, protože byl velký mráz. Nicméně z těch málo skupin lidí, co jsme potkali, se nám snad jenom v jednom případě tak z pěti stalo, že nám někdo nenabídnul slivovici. A nezačal prolamovat ledy a tím způsobem, jakým o tom asi trošku mluvíš ty, protože kdyby bylo po mém, asi bych ho taky jen tak minul, pozdravili bychom se, šli bychom dál, ale tady najednou byl kalíšek v ruce a někdo intenzivně prolamoval moje ledy teda. Michála Bugrisová byla hostem dnešní Kasablanky, díky moc za tvoje povídání o Česku.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Měj se dobře, ahoj.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.